εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, σεβαστοί πατέρες, Χριστός Ανέστη. Μέσα σε αυτή τη χαρά της Αναστάσεως, μέσα σε αυτή τη φωτοχυσία την οποία βιώνουμε μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας, σήμερα έχουμε ένα μεγάλο μήνυμα μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο που ακούσαμε και θα ήθελα να επικαλεστώ τις προσευχές σας όπως και τις ευχές του Σεβαστού μας Γέροντος, του Αιμνίστου Πλατρός Σιμών Μητροπολίτου Κυπριανού και της Παναγίας μας και πάνω των Αγίων και των Μυροφόρων γυναικών και των Μυροφόρων ανδρών. Μην λησμονούμε σήμερα ότι δεν εορτάζουν μόνο οι Μυροφόρες γυναίκες, δηλαδή πρώτη η Παναγία μας, ξέρετε, είναι πρώτο Μυροφόρος, είναι η Παναγία μας. Εξηγούν οι Άγιοι Πατέρες γιατί δεν κατονομάζεται ευθέως η Παναγία μας μεταξύ των Μυροφόρων, αλλά ήταν η πρώτη Μυροφόρος και μαζί με τις άλλες γυναίκες, τη Μαγδαληνή και άλλες Μυροφόρες, ήταν βοηθούμενες και συνεργαζόμενες με τον Άγιο Ιωσήφ, τον μυστικό μαθητή του Κυρίου μας και τον Νικόδημο, οι οποίοι είχαν πιστέψει στον Χριστό μας και μάλιστα ήταν επιφανή πρόσωπα και τα οποία μεσίτευσαν ακριβώς για να αποκαθιλωθεί το σώμα του Κυρίου μας και να ενταφιαστεί εγκαίρως, διότι εξημέρωνε για τους Εβραίους η μεγάλη μέρα του Πάσχα και έπρεπε να μην είναι επί του Σταυρού όσοι τυχόν είχαν σταυρωθεί μέσα από τον σκληρό αυτό νόμο τον ρωμαϊκό. Ήταν η πιο αυστηρά και η πιο βάναυσος και βάρβαρος τιμωρία για τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάνει παραβάσεις μεγάλες και ήταν τόσο μεγάλη αυτή η βαρβαρότητα, ώστε όταν με τη βοήθεια του Θεού ανήλθε στο θρόνο και ανέλαβε τα ενία της μεγάλης αυτοκρατορίας της Ρωμαϊκής, ο Μέγας Κωνσταντίνος, την κατήργησε αυτή την ποινή. Αυτή η ποινή καταργήθηκε επί Μεγάλου Κωνσταντίνου και διότι ήταν βάρβαρος και δεν τέριαζε πλέον σε ένα χριστιανικό κράτος, αλλά και διότι εφόσον ο Κύριος είχε διαυτής σταυρωθεί και λυτρώσει το ανθρώπινο γένος, να μην επαναληφθεί πλέον και να μην ξαναεκφραστεί αυτή η βαρβαρότηση. Ήταν πάρα πολύ φοβερή αυτή η τιμωρία. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα λοιπόν εορτάζουμε όχι μόνο τις Μυροφόρες γυναίκες, αλλά και τους Μυροφόρους άντρας, Νικόδημο και Ιωσήφ. Και θα ήθελα με τις προσευχές σας να προσεγγίσουμε, να πλησιάσουμε το συγκεκριμένο γεγονός της αποκαθιλώσεως του Κυρίου μας. Αυτή η Ευαγγελική περικοπή έχει ένα πολύ σπουδαίο μήνυμα για όλους μας. Κάθε φορά που πλησιάζουμε το Χριστό μας δια της προσευχής, αλλά και κάθε φορά που ιδιαιτέρως αποτολμούμε να πλησιάζουμε το Άγιο Ποτήριο για να κοινωνήσουμε των αχράντων μυστηρίων, πραγματοποιείται, δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί, πραγματοποιείται μια άλλη αποκαθήλωση. Πρέπει λοιπόν εμείς να υποδεχθούμε μέσα μας τον Κύριο. Η σχέση μας με τον Κύριό μας δεν είναι τυπική, δεν είναι τυπολατρική, δεν είναι εξωτερική. Η σχέση με τον Κύριό μας, με τον Χριστό μας, τον λυτρωτή μας, τον ένα της Τριάδος, ο οποίος έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία μας, δεν εξαντλείται σε κάποια καθήκοντα, κάποιες νηστείες, προσευχές, κάποιες μετάνοιες. Όλα αυτά βεβαίως είναι καλά και πρέπει να γίνονται, αλλά αυτά είναι εξωτερικά. Η ουσία είναι ότι αυτά όλα συν και άλλα πολλά μας ετοιμάζουν για να υποδεχθούμε και εμείς τον Κύριό μας μέσα στην ύπαρξή μας. Γίνεται μια αποκαθήλωση από τον Ιωσήφ, τον Νικόδημο και τις Μυροφόρες γυναίκες και με πρώτη την Παναγία μας, να αποκαθιλωθεί το σώμα του Κυρίου μας από το Σταυρό. Δεν ήταν απλό αυτό. Η Σταύρωση είχε γίνει με καρφιά και έπρεπε να γίνει ολόκληρη η διαδικασία για την αποκαθήλωση, εν συνεχεία να περιποιηθούν το σώμα του Κυρίου μας όσο ή το δυνατόν το ταχύτερο, διότι όπως είπαμε έπρεπε να μην περάσει η ώρα, διότι εισερχόμεθα βάσει του εβραϊκού ημερολογίου στην ημέρα του Πάσχα μετά τη δύση του ηλίου, και εν συνεχεία αφού περιποιηθούν το νεκρό σώμα, το τυλίξουν και εφαρμόζοντας τα εβραϊκά έθιμα που έπρεπε να αληφθεί με αρώματα το σώμα του και κοιμημένου, με συνδόνια αλλά και με λωρίδες, ταινίες, να τυλιχθεί όλο το σώμα και να εναποτεθεί μέσα στον τάφο. Και εμείς λοιπόν πλησιάζουμε τον Κύριο, όχι απλώς για να τον πλησιάσουμε και να τον αγγίξουμε. Πλησιάζουμε τον Κύριο για να εναγκαλιστούμε τον Κύριό μας με συνδόνη καθαρά. Αυτή η συνδόνη καθαρά παραπέμπει στην καθαρότητα του βίου μας. Πρέπει με μεγάλη βέβαια φροντίδα, με αγάπη, με μέρημνα, αλλά και με τόλμη. Είδατε, λέει, τολμή σας ο Ιωσήφ. Δεν ήταν μικρό πράγμα, αυτός ήταν ευσχήμων βουλευτής, ήταν δηλαδή μέλος του συμβουλίου, όπως τα λέγαμε σήμερα, της Βουλής, και πρέπει να πλησιάσει τον Πόντιο Πιλάτο και να του ζητήσει το σώμα αυτό. Ήταν τόλμη, διότι ο Πιλάτος ήταν η ρωμαϊκή αρχή, ήταν η πολιτική αρχή, και μέσα σε αυτή την έκαψη του πλήθους και του μίσους και τον φανατισμό έπρεπε εκείνος να τολμήσει κυριολεκτικά να ζητήσει από τον Πιλάτο. Τόλμησε όμως, διότι η αγάπη πάντοτε τολμά. Έτσι λοιπόν πρέπει και εμείς με ιερό φόβο, με ιερό δέος, αλλά και με τόλμη να πλησιάζουμε τον Κύριο. Μιλήσουμε όμως ότι δεν τον πλησιάζουμε με ανέδεια, με απροσεξία, με ταραχή, και δεν μεταλαμβάνουμε για το καλό που λένε μερικοί ή από ένα θρησκευτικό καθήκον ή τέλος πάντων επειδή είναι έθιμο Πάσχα, Χριστούγεννα κτλ. Όχι. Έχουμε μέσα μας λαχτάρα και αγάπη να ενωθούμε με τον Κύριό μας. Είμαστε κυριευμένοι από όταν πλησιάζουμε τον Κύριό μας με ένα ιερό δέος. Πρέπει ο Χριστός μας να ταφεί τρόπον την αναενταφιαστεί μέσα μας, ούτως ώστε να αναστηθεί και ταυτοχρόνως να μας συναναστήσει νέους ανθρώπους. Η Θεία Κοινωνία αποβλέπει στο να μας ανακαινήσει, όχι απλώς να επιτελέσουμε, επαναλαμβάνω, κάποιο ιερό έστω καθήκον, αλλά αποβλέπει σε μία ανάσταση πνευματική, προσωπική, να βγούμε από τον τάφο των παθών μας και μάλιστα από τη φυλακή της φυλαυτίας μας. Η μεγαλύτερη αμαρτία, ο μεγαλύτερος τάφος, η μεγαλύτερη δουλεία και εξαχρίωση στον ανθρώπο όταν είναι υποταγμένος στη φυλαυτία του, δηλαδή όταν έχει υψώσει γύρω του άνθρωπος τύχη τα οποία τον εμποδίζουν να βγει από τον εαυτό του, να αφιερωθεί στους άλλους, να θυσιαστεί για τους άλλους, να κάνει θυσίες χάριν των άλλων, και συνέχεια σκέφτεται κάποιος που είναι φύλαυτος μόνο τον εαυτό του, πώς θα κερδίσει, πώς θα αναδειχθεί, πώς θα έχει επιτύχει μια καλή ιδέα έναντι των ανθρώπων, να έχει ένα καλό που λέμε προφίλ κτλ. Κοινωνικό. Όχι. Εμείς πλησιάζουμε τον Χριστό μας για να πεθάνουμε μαζί με τον Χριστό μας, να συνταφούμε με τον Χριστό μας και να συναναστηθούμε και διά της προσευχής βεβαίως και των άλλων ιερών πράξεων που προβλέπει η Εκκλησία μας και με την εφαρμογή των εντολών του Χριστού μας, αλλά με αποκορύφωμα την κοινωνία των αχράντων μυστηρίων. Χρειάζεται λοιπόν για αυτή την αποκαθήλωση του Χριστού μας και τον ενταφιασμό του μέσα μας να έχουμε καθαρό εντόνι, να έχουμε καθαρή ύπαρξη. Όλη μας η ζωή είναι μια προσπάθεια καθάρσεως. Πρέπει να περάσουμε από μια παραφύση κατάσταση που είναι η αμαρτία, και οποιαδήποτε αμαρτία πράττει ο άνθρωπος είναι παραφύση. Σιγά σιγά με την ενέργεια των εντολών του Χριστού μας να φτάσουμε στο καταφύση, να λειτουργεί δηλαδή όλο μας το είναι όπως ακριβώς θα ήθελε ο Κύριος, και εν συνεχεία εφόσον έχουμε ζήλο, εφόσον έχουμε φροντίδα, μέρημνα, αγάπη, έρωτα προς τον Χριστό μας, να προχωρήσουμε στο υπερφύσιν. Αυτός είναι ο αγιασμός, η κάθαρση. Τότε βιώνουμε καταστάσεις θεωτικές, αλλά αυτό δεν θα γίνει ποτέ εάν δεν αποκαθιλώσουμε τον Κύριό μας, δεν τον ενταφιάσουμε στην ύπαρξή μας, αφού τον τυλίξουμε το καθαρό σεντόνι της Αγίας μας ζωής. Πλησιάζουμε το πανάχαρτο σώμα του Κυρίου μας, ώστε να λάβουμε τα δώρα της Αναστάσεώς Του. Πώς θα λάβουμε τα δώρα της Αναστάσεως του Κυρίου μας, εάν δεν προσέξουμε να ζούμε μια όσο το δυνατόν καθαρή και αγία ζωή, μια ζωή προετοιμασία συνεχώς και με στόχο να ενωθούμε μαζί Του και μάλιστα εν της μυστηρής, κάθε λειτουργία, κάθε Κυριακή, αλλά και σε κάθε άλλη εορτή που τελείται η Θεία Λειτουργία. Πλησιάζουμε λοιπόν το Άγιο Ποτήριο και υποδεχόμεθα όπως ο Ιωσήφ το σώμα του Κυρίου, ενταφιάζουμε μέσα στην ψυχή μας με μεγάλη ταπείνωση, με συστολή, με σεβασμό, με ανυπόκριτη πίστη και με ευλάβεια βαθιά πλησιάζουμε και επιτελούμε αυτόν τον ενταφιασμό του Κυρίου μας μέσα στην ύπαρξή μας, επαναλαμβάνω, και δια των άλλων τρόπων των προσευχών και των άλλων εντολών που επιτελούμε του Χριστού μας, αλλά κυρίως με την κοινωνία των αχράντων μυστηρίων. Πρέπει να έχουμε καθαρότητα ψυχής και σώματος. Πρέπει να προσέχουμε, μάλιστα όταν πρόκειται να κοινωνήσουμε το Σάββατο, να φροντίσουμε πρακτικά πράγματα. Ποια είναι τα πρακτικά πράγματα? Ότι το Σάββατο είναι η μέρα προετοιμασίας. Να παραπέμψω στην εβραϊκή πράξη. Οι Εβραίοι είχαν την ημέρα Παρασκευή, εκ της οποίας και εμείς πήραμε. Γιατί λέγεται Παρασκευή? Γιατί για αυτούς η Κυριακή, η δική μας, ήταν το Σάββατο. Έπρεπε λοιπόν την Παρασκευή να προετοιμαστούν, να προπαρασκευαστούν, ώστε το Σάββατο που θα εορτάσουν, θα πάνε στη λειτουργία όπως τα λέγαμε εμείς σήμερα, να είναι προετοιμασμένοι. Έτσι λοιπόν και το Σάββατο μας έχει δοθεί ως προετοιμασία, ως προπαρασκευή. Και μάλιστα το Σάββατο για μας προεκτείνεται στην προηγούμενη μέρα που είναι Παρασκευή, και για μας είναι προπαρασκευή, διότι την Παρασκευή νηστεύουμε. Έτσι, δεν νηστεύουμε τυπικά, επειδή υπάρχει αυτή η διάταξη της Εκκλησίας μας. Νηστεύουμε πρωτίστως διότι εκείνη την ημέρα εσταυρώθηκε ο Κύριος μας για μας. Άραγε το ενθυμούμεθα αυτό και το προσπαθούμε να το μελετήσουμε. Σήμερα είναι Παρασκευή. Γιατί νηστεύω? Για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου πρωτίστως στον Κύριό μου. Διότι για μένα εσταυρώθη, έχισε το Πανάγιο αίμα του, έπαθε το εκούσιον πάθος, το φρικτόν πάθος. Το Πανάγιο αίμα του επότισε κυριολεκτικά τον βράχο της αποκαθιλώσεως, το Γολγοθά. Και με αυτό το αίμα λυτρωθήκαμε από την αμαρτία, το διάβολο και το θάνατο. Ευχαριστούμε εκείνη την ημέρα τον Κύριό μας. Γονατίζουμε μπροστά στη Σταύρωσή του να πούμε δύο λόγια ευχαριστίας, και επίσης επιδιώκουμε η νηστεία μας να είναι ουσιαστική, να είναι με τρόπο σωστό, πνευματικό, όχι τυπικά, όχι απλώς αποφεύγουμε το είδος της τροφής, αλλά αποφεύγουμε και την ποιότητα και την ποσότητα της τροφής, και κυρίως στρέφουμε την προσοχή μας στην προσευχή. Έτσι λοιπόν, από την Παρασκευή, προπαρασκευαζόμενοι με αυτόν τον τρόπο, εισερχόμεθα στο Σάββατο και ετοιμαζόμεθα για την Κυριακή. Τι κάνουμε το Σάββατο? Συνήθως ακούμε, και έχω και στενοχωρεί αυτό, που εκείνη την ημέρα οι αδελφοί οι χριστιανοί μας, και μάλιστα εκείνοι που έχουν επίγνωση, δεν λέω για εκείνους που είναι άσχετοι τέλος πάντων και είναι κάπως μακριά από την Εκκλησία, εκείνοι θα κλείσουν ραντεβού για υποθέσεις. Θα βγουν το βράδυ, λέει, για να πάνε μια βόλτα. Θα πάνε, λέει, στην τάδε γάμο, θα πάνε στην τάδε βάπτιση κλπ. Θα πάω στο τάδε γενέθλια και ούτω καθεξής. Οπότε εκεί είναι υποχρεωμένοι και να καταλύσουν βεβαίως, αλλά και να περισπαστούν, να βρίσκονται σε ένα διαρκή περισπασμό, να βιώσουν ένα κοσμικό περιβάλλον. Και συγγνώμη, πότε θα ετοιμαστούμε για την Κυριακή? Την άλλη μέρα θα κοινωνήσουμε. Την άλλη μέρα με καθαρά συνδόνα θα προβούμε στην αποκαθήλωση του Κυρίου μας για να εισέρθει μέσα στην καρδιά μας και να μας αναστήσει και να βιώσουμε και την ευλογία τη μεγάλη να λάβουμε τα δώρα της Αναστάσεως. Σας παρακαλώ αυτό να το προσέξετε. Όπως ένας συνετός άνθρωπος ρυθμίζει τη ζωή του με πρόγραμμα και με περίσκεψη, έτσι και εμείς πρέπει να πούμε με συγχωρείτε, αυτή την ημέρα δεν θα μπορέσω, είτε να βρούμε μια πρόφαση αν δεν θέλουμε να πούμε γιατί, είτε να πούμε συγχωρείτε πάρα πολύ αν είμαστε ευθύς και ειλικρινείς χριστιανοί, αύριο είναι Κυριακή και πρέπει να προετοιμαστώ, να είμαι στο σπίτι μου νωρίς, να κοιτάξω να κάνω τις προσευχές μου, να διαβάζω τη Θεία Μετάληψη, να μελετήσω το Ευαγγέλιο των Απόστολων της άλλης μέρας, τον βίο του Αγίου, να μελετήσω ένα πνευματικό βιβλίο, ώστε με συνδώνει καθαρά την Κυριακή του πρωί να δεχθώ το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας μέσα στην καρδιά μου. Με φόβο και ιερό δέος, όχι πρόχειρα. Υπάρχουν άνθρωποι, αδελφοί μας δυστυχώς, οι οποίοι καθυστερούν. Το Σάββατο βρίσκουν όλες τις απασχολήσεις με αποτέλεσμα να περάσουν και τα μεσάνυχτα ενίοτε και μετά βεβαίως να είναι κουρασμένοι και το πρωί που να σηκωθούν. Και μετά το πρωί έρχονται προς το τέλος της ακολουθίας και της λειτουργίας ακόμη. Συγγνώμη, αυτό το πόθο και αυτή τη λαχτάρα και αυτή τη φροντίδα και αυτή την αγάπη και τη μέρη να είχαν οι μυροφόρες γυναίκες. Αυτές έτρεχαν πρωί-πρωί πριν ακόμα να τύρει ο ήλιος για να προλάβουν και μάλιστα στην αγωνία τους της αποκυλήσιμη των λίθων τα εναπέθεσαν όλα στα χέρια του Θεού και πράγματι Άγγελος Κυρίου όπως γνωρίζουμε απεκύλησε το λίθον. Εμείς κάνουμε το αντίθετο. Δεν θα επιμείνω σε αυτό, το θίγω έτσι παρεπιπτόντως επειδή είναι πολύ σοβαρό θέμα και υποτίθεται και πιστεύω ότι απευθύνομαι σε χριστιανούς οι οποίοι έχουν επίγνωση και αγάπη προς τον Χριστό μας και θέλουν με ιερό δέος να προσεγγίσουν όχι μόνο τη Θεία Κοινωνία και τον Εκκλησιασμό, γιατί πράγματι μπορεί να έχουμε έναν κανόνα από το πνευματικό μας να μην κοινωνήσουμε, αλλά όμως ούτως ή άλλως προσεγγίζουμε το Ιερό Μυστήριο. Μετέχουμε νοερός στην κοινωνία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Λέει οι Άγιοι Πατέρες ότι όταν δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε για διαφόρους λόγους, διότι κάτι κάναμε και δεν προλάβαμε να το εξομολογηθούμε ή εξομολογηθήκαμε αλλά μας έβαλε κάποιο κανόνα ο ιερεύς, ο πνευματικός, έχουμε και την πνευματική κοινωνία η οποία γίνεται για τις προσευχής. Έχουμε την συμποσευχή την Κυριακή που συγκεντρώνεται όλη η τοπική εκκλησία και προσεύχεται. Το Κύριε Λέησον που λέει ο ψάλτης είναι το Κύριε Λέησον του λαού. Πρέπει μυστικώς να το λέμε και εμείς. Όλοι μαζί λοιπόν συμμετέχοντες στην κοινή λατρεία συμμετέχουμε ακριβώς στην χάρη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και εξερχόμεθα από την εκκλησία νέοι άνθρωποι, ανακαινισμένοι άνθρωποι έχοντας δεχθεί τα μεγάλα δώρα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Θα ήθελα να κλείσω, ελπίζω να έγινε κατανοητός, αν και δεν είμαι καλός, όπως και εσείς έχετε διαπιστώσει, καλός ομιλητής, δεν είμαι καν καθόλου ομιλητής, εν πάση περιπτώσει έργο υπακοής επιτελώ, θα ήθελα να κλείσω με μία αναφορά σε κάτι πολύ σοβαρό, το οποίο μάλιστα και στις ημέρες μας είναι πολύ επίκαιρο και γίνεται όσο ο καιρός περνάει ακόμη σοβαρότερο. Να προσέχουμε πάρα πολύ την φυλακή των αισθήσεων. Μέσω των αισθήσεων μας, αν δεν προσέξουμε, είναι όπως έχουμε ένα σπίτι με ανοιχτά παράθυρα. Και μπαίνουν έτσι, έντομα, μπαίνουν πτηνά, πουλάκια, μπαίνουν οτιδήποτε. Το σπίτι μας γίνεται ακάθαρτο. Έτσι ακριβώς και η ύπαρξής μας έχει τις πέντε αισθήσεις που είναι οι θηρίδες, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, είναι τα παράθυρα, τα οποία πρέπει να τα προσέχουμε αυτά τα παράθυρα, να μην εισέρχεται από εκεί η αμαρτία. Όπως βάζουμε, έτσι βάζουμε πλέγμα, βάζουμε κάτι το οποίο να εμποδίζει, αν έχουμε ανοιχτό το παράθυρο, να μην εισέρθουν μέσα έντομα και άλλες μύες κτλ. Έτσι ακριβώς και εμείς, ζώντας μέσα στον κόσμο, εμείς οι χριστιανοί, σήμερα έχουμε ένα μεγάλο μαρτύριο. Είναι όπως λέει ο Άγιος Αθανάσιος, ο Μέγας, αναφερόμενο στον Μέγα Αντώνιο, είναι το μαρτύριο της συνειδήσεως. Ζούμε μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος είναι ο κόσμος της αποστασίας. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο της αποστασίας καλούμεθα εμείς να διατηρήσουμε την ύπαρξή μας όσο είναι δυνατόν αγνή, αγνότερη, ούτως ώστε να μπορέσουμε συνδόνη καθαρά να αποκαθιλώσουμε τον Χριστό μας και να τον ανταφιάσουμε στην ύπαρξή μας, ώστε να βιώσουμε μαζί του τα δώρα της Αναστάσεως. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχουμε τα μάτια μας, τα αυτιά μας, τα χείλη μας, την αφή μας και γενικά όλη μας την ύπαρξη, την καρδιά μας, τη φαντασία μας, το νου μας, ούτως ώστε από εκεί να μην εισέρχεται η αμαρτία. Και μάλιστα σήμερα είναι η πρόκληση μεγάλη, είναι η σαρκική αμαρτία. Γνωρίζουμε όλοι το τι γίνεται και σε τι περιβάλλον κινούμεθα. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Και αν σαν άνθρωποι μολυνθεί η σκέψη μας, τα μάτια μας, τα αυτιά μας, να κάνουμε προσευχή, να μας συγχωρέσει ο Θεός, να εξομολογούμεθα και να παίρνουμε δύναμη δια του μυστηρίου της Θείας Εξομολογήσεως και της κοινωνίας, ούτως ώστε να γίνουμε πιο αγωνιστές και να έχουμε την τόλμη και την αγωνιστικότητα, ώστε να μην μας εγγίζει ο κόσμος και πολύ περισσότερο να μην εισέρχεται μέσα μας ο κόσμος. Είναι τόσο σοβαρό το θέμα της αρχικής καθαρότητος, ακόμα και της διανοίας, όχι μόνο με την έννοια των βαρέων σαρκικών αμαρτημάτων, ώστε η Εκκλησία μας έχει και ειδική διδασκαλία περί αυτού του θέματος. Πώς δηλαδή θα φυλάξουμε τις αισθήσεις μας και μάλιστα να φυλάξουμε την ύπαρξή μας από τη σαρκικότητα. Η σαρκικότητα η οποία περιβάλλει σήμερα εμάς είναι ένα δείγμα της αποστασίας. Λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι για να πέσει ένας άνθρωπος σε ένα σαρκικό αμάρτημα, μικρό είτε μεγάλο, πρέπει να προηγηθεί η υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια προηγείται πάσης πτώσεως σαρκικής. Γι' αυτό στα Σόδομα και στα Γόμερα που ως γνωστόν κατεστράφησαν και εξαλείφθηκαν από προσώπου της γης, όπως λέει ο προφήτης Εζεκίλ, διάβαζα πολύ εντυπωσιασμένος αυτές τις μέρες τον προφήτη Εζεκίλ, που λέει ότι στα Σόδομα και στα Γόμερα δεν είναι απλώς μόνο ότι αμάρτηναν με το γνωστό φρικτό και μεγάλο αμάρτημα, το οποίο δυστυχώς στην ελληνική μας Βουλή αυτό νομιμοποιήθηκε κιόλας, δυστυχώς, και ο Θεός να μας συγχωρήσει και να κάνουμε προσευχή να μην επιτρέψει ο Κύριος κάτι κακό για την πατρίδα μας, για αυτή τη μεγάλη πτώση. Δεν είναι μόνο αυτό, λέει, αλλά ήταν, λέει, οι Σοδομίτες και οι Γομορίτες ήταν αλαζόνες, είχαν πέσει στην ασωτεία, δηλαδή επειδή είχε πλούτο η περιοχή αυτή, έτρωγαν, έπιναν και ζούσαν μια άσωτη ζωή και επίσης ήταν ανεδίμονες. Δεν φρόντιζαν να κοιτάξουν δίπλα τους τον φτωχό, τον πεινασμένο. Γι' αυτό λοιπόν και έπρακαν την αμαρτία τους αυτοί καυχόμενοι κιόλας. Δεν φτάνει δηλαδή που αμάρτηναν, αλλά δεν είχαν συνέστηση και προ αυτής της πτώσεως λοιπόν προηγήθηκε η αλαζονία τους, η έλλειψη της φιλανθρωπίας και η άσωτη ζωή. Έτσι και εμείς λοιπόν πρέπει να προσέχουμε. Αν δεν προσέξουμε την εν γέννη την πνευματική μας ζωή, θα μας πλήξει και εμάς αυτό το φοβερό αμάρτημα και κάθε σαρκικό αμάρτημα, το οποίο όταν μολύνει την ύπαρξή μας, μας εμποδίζει, διώχνει τη χάρη του Θεού. Είναι δε αυτό ενδεικτικό από το εξής και κλείνω με αυτό. Την 7η Δεκεμβρίου γιορτάζουμε τους Αγίους Μάρτυρες, ήταν χιλιάδες μάρτυρες, αλλά ιδιαίτερως στο Συναξάριο αναφέρονται 300 μάρτυρες. Στη Βόρειο Αφρική επικρατούσε η Ορθόδοξος πίστης μέχρι αρχές του 5ου αιώνα, 400 τόσο. Κατέβηκαν οι Βάνδαλοι από την Ευρώπη διαμέσου της Ισπανίας, τότε κατέλαβαν τη Βόρειο Αφρική και επί 100 χρόνια έμειναν εκεί, βασανίζοντας τους Ορθόδοξους με κάθε τρόπο και προσπαθούντες να τους φέρουν στην πλάνη και στην αίρεση του Αρίου, του Αριανισμού, διότι αυτοί ήσαν Αριανοί. Είχαν, αν και βάρβαροι, είχαν δεχθεί τον Αριανισμό και μέσα σε αυτή την πλάνη τους και στη σκληρότητά τους Εξού και η βαρβαρότης αυτή των βονδάλων είναι γνωστόν ότι παρέμεινε πλέον παρμιώδης και λέμε αυτός φέρθηκε με βάνδαλο τρόπο, αυτοί είναι βάνδαλοι, έχουμε βανδαλισμούς κτλ. Εσάρωσαν τα πάντα, γκρέμισαν ναούς, γκρέμισαν ό,τι ιερό και όσιο υπήρχε στη Βόρειο Αφρική και σκότωσαν αναρρυθμίτους χριστιανούς οι οποίοι με καμία δύναμη δεν ήθελαν να προσέλθουν στον αριανισμό. Μάλιστα δε, εορτάζουμε στην 7η Ιανουαρίου όλο το πλήθος αυτό, το οποίο βέβαια είναι, δεν είναι γνωστά τα ονόματα όλων αυτών, αλλά μιας μικρής ομάδας γνωρίζουμε τα ονόματα και μνημονεύονται στα συναξάρια. Μάλιστα δε το γεγονός που θα σας διηγηθώ, το διηγούνται τουλάχιστον 4 ή 5 ιστορικοί. Δεν είναι δηλαδή ένα συναξαριακό, θα έλεγε κανείς περιπεκτικά φανταστικό γεγονός το οποίο το έσωσαν τα συναξάρια, δηλαδή οι βίοι των Αγίων. Έχουμε 4 με 5 νομίζω ιστορικούς οι οποίοι διασώζουν το ποιο, τι διασώζουν. Εξ αυτών των μαρτύρων εξήκοντα ήσαν ιερείς, πολλοί ιερείς βέβαια, αλλά εξήκοντα ιδιαιτέρως ιερέων, οι βάνδαλοι έκοψαν τη γλώσσα από τη ρίζα για να τους σταματήσουν να διακηρύσουν την Ορθοδοξία, γιατί αυτοί οι ιερείς ήταν και λόγιοι, ήταν οι λογιότεροι των άλλων. Παραδόξως όμως, συνέχισαν αυτοί να ομιλούν και να κηρύττουν, χωρίς γλώσσα. Να κηρύττουν την Ορθοδοξία μας, το οποίο βέβαια δημιούργησε μεγάλη ταραχή, αλλά δυστυχώς οι βάνδαλοι ήσαν τόσο, όπως είπαμε, άγριοι άνθρωποι που δεν εντυπωσιάστηκαν. Πάση περιπτώσει, αυτοί μετά έφυγαν από τη Βόρεια Αφρική γιατί διασκορπίστηκαν όσοι οι χριστιανοί μπορούσαν να γλιτώσουν στα άλλα μέρη της αυτοκρατορίας και έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη και γενικότερα στην Αντιόχεια κτλ. Και τι συνέβαινε? Τους έβλεπε ο κόσμος να κηρύττουν ενώ δεν είχαν γλώσσα. Και το σπουδαιότερο, το εκπληκτικό ας το πούμε, ένας εξ αυτών ο καημένος, ποιος ξέρει, από αδυναμία έπεσε σε μια σαρκική αμαρτία και έγινε αίτιος να αναχωρήσει χάρις του Θεού και πλέον δεν μπορούσε να μιλήσει. Βλέπετε λοιπόν, το χάρισμα δίδεται όταν είμαστε θερμοί, όταν αποτολμούμε να κηρύξουμε την πίστη μας, όταν αποτολμούμε να περιφρονήσουμε το περιβάλλον μας ή εν πάση περιπτώσει να το κάνουμε πέρα για να μην χάσουμε τη σχέση μας με τον Χριστό μας, τότε μας δίνεται πολύ χάρις και ευλογία. Τότε παίρνουμε την ευλογία του Θεού, όχι βέβαια ίσως τόσο πολύ, αλλά όμως το αισθανόμεθα. Το σπίτι μας ειρηνεύει, η καρδιά μας ειρηνεύει. Και μόλις λοιπόν αυτός έπεσε στο αμάρτημα, αναχώρησε η Θεία Χάρις και πλέον δεν μπορούσε να μιλήσει. Είναι ένα τρομερό θαύμα το οποίο, όπως σας είπα, υπάρχουν 4-5 ιστορικοί που το διασώζουν και μάλιστα αυτοί οι ιστορικοί ήταν και προσωπικά μάρτυρες που άκουσαν αυτούς τους υπολείπους ιερείς, οι οποίοι ενώ δεν είχαν γλώσσα, όμως ομιλούσαν και κήρυταν τα θαυμάσια του Θεού. Και μάλιστα ένας εκ των ιστορικών, ο Γαζαίος ο Ενίας, ο πλατωνικός μάλιστα, φιλόσοφος, λέει «Αν δεν είχα ήδη αυτός εγώ τούτους δια των ιδίων μου θερμών, δεν θα επίστευα ποτέ σε αυτό το θαύμα». Βλέπετε λοιπόν ότι η αμαρτία έχει επιπτώσεις. Δεν μπορούμε να παίζουμε με την αμαρτία. Ή είμαι θαυδοσμένοι πλήρως στο Χριστό μας και προσπαθούμε να ανήκουμε σε Αυτόν ψυχήτε και σώματι, ή αν παίζουμε με τον κόσμο, θα μας κερδίσει ο κόσμος, θα απογυμνωθούμε από τη χάρη του Θεού και μετά θα πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Μα θα μου πείτε, ζούμε σε ένα κόσμο δύσκολο. Ναι, γι' αυτό ο Χριστός μας, ο φιλάνθρωπος, μας άφησε το μυστήριο της Θείας Εξομολογήσεως, της πνευματικής πατρότητος. Ναι, και αυτός που έπεσε ο καημένος, βέβαιος αν επέστρεφε και μάλλον θα επέστρεψε, γιατί και ο ίδιος αισθάνθηκε, δεν το λέει μέσα στο συναξάριο, αισθάνθηκε τι έχασε. Οπωσδήποτε υπάρχει μετάνοια, υπάρχουν τα δάκρυα, υπάρχει η συνδόνη η καθαρά με την οποία, επαναλαμβάνω, θα λάβουμε τον Κύριό μας, θα κοινωνήσουμε και θα συνταφούμε μαζί του στην ύπαρξή μας και θα συναναστηθούμε για να απολαύσουμε τα δώρα της Αναστάσεως. Οι Άγιες Μυροφόρες γυναίκες, οι Άγιοι Μυροφόροι άνδρες, Ιωσήφ και Νικόδημος να είναι μαζί μας σε αυτόν τον πνευματικό αγώνα και παράδειγμα ζήλου, τόλμης, προσοχής, προσευχής, δέους προκειμένου να βιώσουμε την συνταφή και την συνανάστασή μας με τον Χριστό μας.